Salom azizlar. Bag'ishlanish vaqt talab etadi. Barakalar birdaniga kelavermaydi. Xudovand bizni o'zi uchun ajratib olgan bo'lsa, biz sabrli bo'lishimiz lozim. U hech qachon vaqtni behudaga sarflamaydi. Aksincha, hayotimizga chuqur, har tomonlama turg'un o'zgarishlar kiritishi uchun har qancha vaqt talab etilsa, shuncha kutadi. Shunday ekan, jarayonni tezlashtirishga urinishning hojati yo'q. Men ko'pincha imonlilar Xudoni shoshiltirganini yoki hayotini o'zgarishda unga yordam berishga uringanini kuzatganman. O'zim ham avvallari shunday yo'l tutganman. Biroq bunday tirishishlar bizni faqat holdan toydiradi. Xudovandning buncha yoki uncha muddat belgilashini har doim ham tushunavermaymiz va sabrsizlikni namoyon qilib boshlaymiz yoki norozilikni sezamiz. Bunday paytlarda mukofotga ko'z tikishimiz yaxshiroq bo'ladi. Kalomda va'dalarni iymon va uzoq sabr toqat bilan meros qilib olishimiz aytilgan. Bag'ishlanishimiz to'liq bo'lishi uchun u bizni poklanish jarayonidan olib o'tishi lozim. Bu esa qancha kerak bo'lsa, shuncha vaqtni talab etadi. Biroq natijada sahiy mukofotlarga ega bo'lamiz. Hayotimiz uning huzuri va kuchi bilan to'ladi. Biz uning qo'llaridan asbobga aylanamiz. Bu ulkan barakadir. Umid qilaman. Bag'ishlanish ibodatiga o'ta darajada jiddiy yondoshish kerakligini endi tushundingiz. Agar butun yuragingiz bilan bu ibodatni qilsangiz, natijasi hafsalangizni pir etmaydi. Muammolar hayotimizning ajralmas qismidir. Bir muammodan qutuldik desak, boshqalari paydo bo'lib turadi. Ularga to'g'ri munosabatda bo'lishni, sabr-toqat namoyon qilishni va ularni muvaffaqiyatli yetishni o'rgansak ham, baribir ulardan qochib qutulib bo'lmaydi. Agar sizda muammolar bo'lsa, demak, umidvorlik ibodati siz uchun kerak. Bu qanday ibodat? Oddiy qilib aytganda, bu tashvishlarimizni Xudoga yuklashdir. Bu ibodatda muammolarimizni unga yuklashni, o'zimizdan xavotir va tashvish yuklarini irg'itishni hamda hayotimizda tartib o'rnatishini so'raymiz. O'z kechinmalarimiz va qiyinchiliklarimiz bilan uning qarshiga kelishni va ularni unga topshirishni o'rgansak, yashash ancha osonlashadi. Biz baxtiyor va bexavotir bo'lamiz. Butun umr davomida erisha olmagan narsani Xudovon bir lahzada amalga oshirishga qodir. U uchun amalga oshmaydigan va uni e'tiborni tortmaydigan narsaning o'zi yo'q. Sizni tashvishga solayotgan narsalar uchun u ham qayg'uradi. Aksariyat odamlar muammolarga bir xil munosabat ko'rsatadilar. Muammoni o'z kuchlari bilan yechmoqchi bo'ladilar. Mabodo o'zlarining qo'lidan hech narsa kelmasa, do'stlariga yoki shu vaziyatda yordam bera oladigan odamlarga qo'ng'iroq qilishni boshlaydilar. Men ko'pincha dastavval Xudoning taxtiga, undan keyin esa telefonga yugurish kerak deb aytib kelganman. Har qanday vaziyatda ibodat bizning birinchi xohishimiz bo'lishi lozim. Xudovand qachon hayotimizni o'zgartirishni boshlaydi? Faqat o'zimiz va shaxsiy manfaatlarimiz uchun yashashni bas qilganimizda. Xudovand qachon muammolarimizni hal etishni boshlaydi? Ularni o'zimiz uddasidan chiqishga urinishni bas qilganimizda. Xudovand qachon vaziyatlarni yaxshi tomonga o'nglaydi? Sodir bo'layotgan narsalardan xavotirlanishni bas qilganimizda. Xudovand qachon bizga javob beradi? Hamma narsani o'zimiz tubiga yetishga tirishishni to'xtatganimizda. 36. sanoda yozilgan. Yo'lingni Rabbiga topshirib, unga umid qil. U esa uni amalga oshiradi. Bordi-yu sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib, bizga xabar yuboring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.